Dobrý deň, sledujete špeciálne predvolebné vydanie podcastu v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a mojimi dnešnými hostiami sú riaditelia troch prieskumných agentúr, riaditeľ agentúry Ipsos pán Jakub Hankovský.
Dobrý deň.
Riaditeľ agentúry Ako pán Václav Žich.
Dobrý deň, prajem.
A riaditeľ agentúry Focus pán Martin Slosiarik.
Dobrý deň.
Vítam vás v redakcii denníka N. Do prvého kola prezidentských volieb zostáva niekoľko dní. Všetky prieskumy hovoria, že jasní favoriti sa vykrištalizovali už dávno, ale mne teda včera kamarát napísal, že či som si istý, že by to ten Štefan Harabin náhodou ešte nemohol dať a jedného z nich predstihnúť. Pán Slosiarik, nemohol?
No, samozrejme, nič sa nedá vylúčiť, ale v takom prípade by musel jednoducho jeden z tých dvoch pánov, ktorí dnes vedú aj tie prieskumy, teda verejné mienky, pán Pellegrini alebo pán Korčok, z tých volieb odstúpiť. Samozrejme, už by bol uvedený na tom volebnom lístku, čiže pravdepodobne by získal nemalý počet hlasov, pretože možno napriek tomu protestne by časť ľudí hlasovala práve za tohto kandidáta, ale teda, aby som nežartoval, neviem si dnes naozaj predstaviť situáciu, za ktorej by nepostúpil jeden z tých, z tých kandidátov, ktorí vedú tie prieskumy do druhého kola.
Pán Žich.
Ja súhlasím, muselo by sa stať naozaj nejaká obrovská bomba, ako sa hovorí. Vieme, že pred voľbami sme už počuli, napríklad myslím, že Igor Matovič sa chystal aktivovať nejaké veľké bomby na obidvoch finalistov, ale ja si myslím, že keby naozaj existovali, tak už by boli dávno vonku, takže zrejme sa nič také nestane.
A čo taký fenomén skrytého voliča, o ktorom často hovoríme pred voľbami? Žiadny neexistuje skrytý volič, ktorý zhufne prejde k Štefanovi Harabinovi a zvráti výsledky, ktoré vidíme v prieskumoch?
Nie v takom rozsahu, že by mu to takto zásadne pomohlo. Štefan Harabin by hypoteticky mohol čerpať podporu voličov, ktorí by teda prišli voliť a ktorí by boli ochotní ho voliť, a to sú tak maximálne ešte voliči strany Smer, ktorí dnes čiastočne podporujú, alebo časť z nich podporuje Petra Pellegriniho. Napriek tomu platí vlastne to, čo povedal Martin primárne, ak by Peter Pellegrini teda odstúpil, prípadne by bol tak ťažko zdiskreditovaný, čo si ale nevieme ako reálne predstaviť, tak by mohol čerpať akoby časť voličov Smeru Štefan Harabin, ale to sú všetko veľmi nepravdepodobné scenáre.
Posledné prieskumy naznačujú, že súboj o prvé miesto bude tesný. Ja na pripomenutie odcitujem čísla z posledných prieskumov všetkých vašich troch agentúr. Vo Focuse mal Peter Pellegrini 34,4%, Ivan Korčok 33,1%, v Ipsose Peter Pellegrini 37,4%, Ivan Korčok 36,6% a v Ako Peter Pellegrini 40,4% a Ivan Korčok 38,6%. Veľmi jednoduchá otázka, odpoveď bude ťažšia. Kto vyhrá? Pán Hankovský.
Myslím, že nie je jasné, kto vyhrá prvé kolo. To skutočne, tie rozdiely sú veľmi nízke. My ešte budeme zverejňovať v stredu, posledný deň pred moratóriom. Zatiaľ sa to tiež javí, že tam nenastal nejaký zásadný posun. To znamená, tie rozdiely sú jednoducho veľmi, veľmi malé. A ani tá dynamika, tie trendy neukazujú na to, že by jeden z tých kandidátov odskakoval tomu druhému. Tie rozdiely sú v rámci naozaj ako intervalu spoľahlivosti, takže ja si netrúfnem osobne povedať v tejto chvíli, kto vyhrá prvé kolo.
Pán Slosiarik, tak to trochu posuniem, že existujú okolnosti, ktoré môžu znamenať, že nakoniec bude úspešnejší jeden ako druhý. To znamená, že čo hrá dokrát Petrovi Pellegrinimu a čo hrá dokrát Ivanovi Korčokovi teraz v tom prvom kole?
Myslím si, že Ivanovi Korčokovi môže hrať dokrát vyššia účasť, vyššia miera mobilizácie. Predpokladám, že v takom prípade by snáď. Samozrejme, zase je to o špecifickom type mobilizácie. To znamená, že by naozaj odmobilizoval to prostredie pre všetkým tých opozičných voličov. Prípadne, že by sa mu podarilo veľmi cielene osloviť nejakú časť nerozhodných voličov a Peter Pellegrini by v tom oslovení nebol úspešný. Ale je to veľmi hypotetické, ale potvrdím tie slova, ktoré vlastne povedal Jakub, že bolo by to len typovanie, že kto vyhrá. To sa z tých dát v podstate nedá priamo vyčítať. Možno len jedna poznámka, že ani v jednom z našich prieskumov, ktoré sme realizovali vlastne v tom predvolebnom období, ani v jednom z nich nebol na prvom mieste Ivan Korčok. To znamená, áno, on sa postupne doťahoval, ale v podstate vždy tú pozíciu toho lídra ako keby potvrdil Peter Pellegrini. Na druhej strane treba povedať, že ak tu bereme čisto štatisticky, tak ten rozdiel nie je významný.
Pán Žich, vy by ste si na niekoho stavili 10 eur, že v prvom kole vyhrá?
Ja ani nie. Ono aj tie naše čísla, ktoré sme vlastne zronili v útorok večer, po 6. tak ukazovali, že naozaj ten stav je, ako to bolo kedysi z úrodného hladiny Dunaja, že bez Pirimen. Nehybe sa to. Oni obidva, tí budúci finalisti, sú v rámci štatistickej odchylky viac menej na jedných číslach. A možno tá správna otázka je, že a nie je to jedno. Úlohou toho prvého kola je viac menej vyselektovať favoritov. To sa stalo. A tá skutočná kampaň pravdepodobne začne až v nedeľu ráno, predpokladám. Tam je to možno aj o tom, že či vôbec ešte obidva títo kandidáti dokážu aktivovať väčšiu cieľovú skupinu vlastne v prvom kole, lebo nie sú tam sami. Boli tam 11, teraz sú 10. Stále je to ešte rozdrobené. Možno už aj Ivan Korčok, aj Peter Prglin ako keby narazili na nejaký virtuálny strop, ktorý môžu teraz získať, lebo čas voličov proste má za favoritov tých ostatných. Uh-huh. A to je práve to, čo bude rozdúvať v druhom kole. Koľko získať ďalších.
K druhému kolu sa dostaneme, ale ja nadväžim na tú otázku, že či to nie je jedno. No, nemôže byť nejaký psychologický efekt, nemôže byť pre niekoho lepšia štartovacia pozícia, povedzme, teraz si vymyslím pre Ivana Korčoka, že tesne bude zaostávať, lepšie sa mu bude mobilizovať, alebo čo je vlastne tá teoreticky lepšia pozícia, z ktorej do druhého kola ísť. Byť prvý, alebo tesne druhý, alebo prvý a viac zaostávať druhý. Čo je pre kandidátov lepšie?
Asi tá ideálna pozícia je, keď ten prvý má 90%, ten druhý 9% a tí zvyšný 0,5%.
Tak to sa asi už nepodarí.
To sa asi ešte nepodarí. Mimo toho, ja si myslím, že to až tak nezaváži. Okrem toho história nám ukazuje, neviem, či pán Kuka náhodou nebol prvý. Alebo niekto v...
Nie, pán Kukan vypadol v prvom kole, bol tretí. Ale napríklad Robert Fico mal 28%, bol prvý, Andrej Kiska 24% a nakoniec sa to otočilo.
Presne tak. To znamená, ono, keď sú takto blízko tí kandidáti pri sebe a nie je tam nejaký nebetičný rozdiel, tak to výhodou nie je.
Pán Hakovský, nejaký psychologický efekt prvého či druhého miesta je?
Nemyslím si to a potvrdím to, že je to v princípe jedno, kto to prvé kolo vyhrá. Skôr to, čo vidíme, a to možno trochu odskočím, ale vrátim sa k tej podstate, a to je, že dnes už máme vlastne vysokú mieru na rozhodnutia voličov a tá miera rozhodnutia bola vysoká aj niekoľko týždňov, priam až mesiacov dozadu. Znamená, tie karty sú rozdané tak jasne, že jednak už akoby nečakáme nejaké veľké presuny, ale najmä ten psychologický efekt nie je tak podstatný, pretože aj tá miera mobilizácie podporovateľov oboch hlavných kandidátov, hlavných favoritov je dnes už veľmi vysoká a my vidíme, že ľudí, ktorí ešte vlastne zvažujú alebo sa rozhodujú medzi Ivanom Korčokom a Petrom Pellegrinim, je dnes naozaj veľmi málo. V tých našich dátach sú to nejaké 4%. Zatiaľ čo, to, tie spojené nádoby, ktoré ešte vidíme, je Peter Pellegrini a Štefan Harabin. A tam si myslím, že naozaj tkvie akoby pointa tej otázky, či Štefan Harabin ešte dokáže vlastne do prvého kola odčerpať Petrovi Pellegrini mu časť voličov. Toto nemusia byť veľké čísla, to môže byť 1-2%. A to je vlastne odpoveď na tú vašu otázku, že čo sa ešte musí stať, aby ten Ivan Korčok hypoteticky prvé kolo vyhral. Myslím si, že sa musí stať to, že Štefan Harabin bude úspešný pri odčerpávaní ešte časti voličov Petra Pellegriniho.
Pán Slusarik, je to tak, že aj vaše dáta ukazujú, že žiadne húfy nerozhodnutých, ktoré zásadne zmenia tie výsledky v prvom kole, nie sú?
Mm-hmm. Áno, potvrdzujem to tiež. To bolo nejaké číslo okolo 8%, keď si to dobre pamätám, tých nerozhodnutých voličov, ale čo je dôležitejšie, v rámci tých nerozhodnutých nemal návrh žiadny vlastne z tých kandidátov nejak výraznejšie. Ono sa to tam rozdeľovalo. Nehovorím, že úplne jedna k jednej, ale jednoducho nebolo to tak, že 8-2, že keby dokázali jednoducho mobilizovať v rámci nerozhodnutých, tak, že by to povedzme výrazne pomáhalo jednomu tomu kandidátovi. A možno, ak môžem ešte len jednu poznámku k tej vašej otázke. Ja si predsa len myslím, že do istej miery, čo asi ale nepredpokladáme v tomto prípade, ak by ten rozdiel medzi prvým a druhým bol výraznejší, čiže niekoľko percentuálnych bodov, mohol by to byť istý psychologický faktor možno pre demobilizáciu časti voličov. Možno, viete, ak je ten výsledok tesný v tom prvom kole, tak predsa len to môže ako šťastí mobilizovať. Nehovorím, že len jeden tábor, alebo pravdepodobne oba tábory. A možno len k tomu do roku 2019 vždy to musíme ale posudzovať aj v nejakom kontexte spoločenských udalostí, ku ktorým došlo v tom čase. Nezabudeme na rok 2018 na to, čo vlastne po roku 2018, alebo čo sa stalo. A Smer výrazne klesol aj v popularite. A jednoducho tá vlna bola tak silná, že podľa mňa do istej miery dokázala ovplyvniť aj samotné prezidentské voľby.
Skúsim to preložiť alebo rozmeniť na drobné. Je to tak, že ak by Ivan Korčok zaostal v prvom kole za Petrom Pellegrinim o viac percentuálnych bodov, tak v kontexte toho, že jeho voliči vidia, že v druhom kole už podľa prieskumov zaostával, tak by ich to mohlo odradiť a mohli by získať pocit, že to nemá zmysel?
To je presne ako ten kumulovaný efekt tých dvoch čísiel. Áno, pochopili ste to správne, presne tak som to myslel.
Som rád, že som sa...
Netrebalo zapýtať znovu... ešte na jednu vec. Ono je to o tom, že stratégia tých tímov, ktorí sú okolo jednotlivých kandidátov, nemusí byť len o tom ísť tam z prvého miesta. Videli sme tam príklad v komunálnych voľbách, že sa častokrát práve tí vyzývatelia operujú z toho, že už je to iba kúsok. My to vieme prekonať. To je tiež mobilizačný faktor. A ono z úsmevom je to tak o šikovnosti, lebo či už bude ktokoľvek z nich prvý alebo druhý, tak jedni budú tvrdiť, že my sme boli prví a oni boli druhí a tým toho druhého bude tvoriť, že my sme boli druhý a on bol predposledný. Takže ako v tom finále je to naozaj o tom, akú zvolia stratégiu, či idú dobiehať a tým mobilizujú, alebo naopak, či idú udržiavať. To môžu použiť obidvaja.
Aké je nastavenie spoločnosti? Ako veľmi sa zaujímame o prezidentské voľby? Ako veľmi je to pre nás téma? A teda vlastne to zároveň preložím, do akej miery sa chceme zúčastniť tých prezidentských volieb v porovnaní s minulosťou. Teraz, keď hovoríme o prvom kole, ja možno pripomeniem, v roku 2019 účasť v prvom kole dosiahla, myslím si, že 48, niečo medzi 48-49%. V druhom kole klesla. V minulosti to bolo skôr naopak, že nižšia účasť okolo 43%, teda v minulosti, myslím, 2014-2009, bola v prvom kole a naopak v druhom kole prišlo viacej ľudí. Akú účasť odhadujete teraz?
Účasť sa meria dopredu veľmi ťažko. Ale keď porovnávame, ako nám to signalizovalo účasť pred 5 rokmi a teraz, tak sa zdá, že by mohla byť nad 50%. Ono, ale tá situácia je trošku iná. Kým vtedy tí finalisti boli buď novici alebo menej známi politici a tým pádom aj tie rozdiely medzi nimi boli oveľa menšie, tak teraz sme vlastne videli, že máme tam predsedu parlamentu, lídra strany, máme tam kandidáta opozície, ktorý bol ešte pred pár mesiacmi aktívny politik a dokonca mu bolo ponúkané líderstvo, myslím, že Slobode a Solidarity na kandidátku, to znamená, tí voliči o ňom vedeli. Máme tam Štefana Harabina na treťom mieste, ktorý už kandiduje opakovane a má tu znalosť dokonalú. A mali sme tam, dostal sa nám tam vo finále nakoniec Igor Matovič, ktorý je tiež známa osobnosť. To znamená, situácia je iná, nie je to tak vyrovnané. Naopak viac sa to rozdelilo a ja si myslím, že v tom druhom kole by sme sa zase mohli vrátiť zase objedné voľby k tomu, že možno bude tá účasť dokonca väčšia, ak sa to zafokusuje na súboj medzi kandidátom vlády a kandidátom opozície. Keďže tak máme rozdelené Slovensko temer v všetkých otázkach momentálne.
Uh-huh. Pán Sosiarik, účasť v prvom kole nad 50%?
Bol by som prekvapený úprimne, keby to dosiahlo až, teda keby to začínalo tou peťkou. Súhlasím s vašom, že ono sa to ťažko, ten zámer tých ľudí samozrejme meria, nedá sa to priamo jednou otázkou, skôr sa to vlastne na to to číslo sa teda skôr počíta ako nejaký index na základe teda odpovede na viaceré otázky. My to tiež dlhodobo robíme, snažíme sa vlastne odhadovať nejakú pravdepodobnosť tej účasti a vychádza to niekde okolo 45%, možno niekde k 47% v tom prvom kole. Ale súhlasím, že to druhé kolo pravdepodobne bude akože postavené aj ako isté, nazvem to, že referendum o vláde, respektíve bude mobilizovať, osobne si myslím, z jednu aj druhú stranu, možno o čo si viac môže mobilizovať v prípade, že naozaj ten rozdiel nebude veľký vo výsledku medzi tými kandidátmi v prvom a druhom kole, tak myslím si, že dokáže možno mobilizovať ešte výraznejšie tých korčokových voličov. Tam je samozrejme otázne, ako sa zachovajú povedzme neúspešní kandidáti, či dajú odporúčanie, akým spôsobom vlastne pristúpia k tomu druhému kolu. Áno, hovorím primárne o Igorovi Matovičovi, ale aj z hľadiska povedzme istého rezervuáru hlasov sú zaujímaví kresťanskí demokrati a voliči KDH, ktorí nemala čas z nich si zjavne ako keby dnes ešte nenašla toho svojho favorita medzi tými kandidátmi. A tých zostávajúcich dňoch asi bude veľmi ťažké ich nejakým spôsobom výraznejšie zmobilizovať.
Pán Hangovský, povedzte vy svoj ohľad o účasti.
Ja nepoviem presne číslo, ale myslím si, že tá účasť bude relatívne vysoká. Neviem, či bude ak by som akože mal typnúť nejaké číslo, ja by som tiež povedal, že môže byť pokojne cez 50%. Vysvetlím, prečo si to myslím, alebo prečo to vidíme v tých číslach. Relatívne nedávno sme mali parlamentné voľby. Momentálne v tých prieskumoch veľká väčšina ľudí, je to takmer 90% tých, ktorí sa reálne zúčastnili parlamentných volieb, tak deklaruje, že sa má v pláne zúčastniť prezidentských volieb. Potom máme kandidátov, ktorí ale dokážu oslovovať aj časť voličov, ktorí nevolí volili v parlamentných voľbách. Je to nie len, ale aj napríklad Štefan Harabin a niektorí ďalší, aj z tých menších kandidátov, alebo kandidátov s nižšou podporou. A potom tu máme práve nejaké efekty, ktoré pôsobia proti akoby účasti. Ja sa obávam, že ten efekt toho, že v tom prvom kole to vyzerá už dlhodobo na to, že je viac menej rozhodnuté, kto postupí do druhého kola, takže časť spoločnosti to prvé kolo vlastne potenciálne vynechá. Zatiaľ som pozeral, že má pršať v sobotu, tak uvidíme, ako to bude. A predsa len nedá sa voliť zo zahraničia, uvidíme, ako si ľudia naplánujú svoje cesty, či prídu na obe kola a podobne. A to nahráva, akoby tieto faktory nahrávajú skôr účasti v druhom kole, ale tam máme pred sebou obrovskú otázku, predpokladám, že o nej asi budeme ešte diskutovať, a to je, ako sa zachovajú voliči neúspešným kandidátom, najmä teda Štefana Harabina, a ich rozhodnutie alebo ich miera účasti v druhom kole zásadne ovplyvní nielen výsledok, ale teda aj to, či účasť vzrastie alebo dokonca poklesne.
Dostaneme sa k tomu druhému kolu, ale mám ešte predsa len, že dve otázky. V pondelok televízia Markíza odvysielala prvý a vlastne jediný duel, ktorý nás čaká teraz pred prvým kolom medzi Petrom Pellegrinim a Ivanom Korčokom. Debata na RTVS bude v takom širšom, v širšej zostave, kde budú všetci kandidáti. Neviem, či ste ho sledovali. Ako podľa vás ten duel dopadol a komu mohol pomôcť, pán Slosiarik?
Tak z môjho hľadiska jednoducho nepomohol nikomu. To je môj nejaký prvý taký dojem, alebo bol prvý dojem vlastne z toho duelu. Obaja tí kandidáti sa primárne zamerali, mal som pocit, na udržanie tých svojich existujúcich elektorátov. Nemám pocit, že tam boli nejaké posolstva alebo myšlienky, alebo že by sa stalo niečo, čo by výrazne teda naštrbilo dôveru daného kandidáta v tom elektoráte, ktorý dnes má, že tam zazneli jednoducho nejaké výrazné podozrenia alebo čokoľvek, čo by povedzme diskreditovalo toho kandidáta v očiach svojich vlastných voličov. Takže je fajn, že mohli voliči vidieť jednoducho nejakú debatu, kde naozaj, totiž to mal som pocit, že tá kampaň ide tak paralelne popri sebe, tie dve kampane tých kandidátov ako keby. Čo myslím si, že pre tie voľby nie je veľmi, veľmi dobré. Je práve, že dobré, keď dochádza ku konfrontácii, a to nemusí byť aj slušnej samozrejme konfrontácii v zmysle teda vyjasňovania si nejakých postojov. Čo tam zaznelo? Takže, ale tá odpoveď je, že nemyslím si, že to malo nejaký zásadný vplyv.
Bolo to tak, že tí kandidáti nešli do rizika a pochopili to tak, že pred tým prvom kolom minimálne si potrebujú hlavne odkázať tie svoje posolstva svojim voličom a neriskovať?
Z mojej skúsenosti z minulých rôznych druhov volieb a za debat, ktoré pred nimi boli, môj názor je, že tieto finálne debaty môžu dopadnúť dvomi spôsobmi. Buď to ustojíte, alebo stratíte. Oni viac menej už neslúžia na to, aby ste získali nejaký veľký nárast. To znamená, hlavnou úlohou vždycky tých účastníkov, nech je tam kdokoľvek, je nestratiť. Tu možno bolo dôležité, oni sa samozrejme presne s Martinom súhlasím, snažili si ako keby udržať tú svoju líniu, ale asi dôležitejšie nie to, čo tam odznelo a čo tam neodznelo. Ja si myslím, že pri kampani pána Korčoka, ktorá veľmi zdôrazňovala v posledných týždňoch, že vlastne Peter Pellegrini s ním nechce ísť do konfrontácie, časť jeho voličov tak trochu čakala, že keď už tej konfrontácii dojde, tak to bude nejaké veľmi aktívne. Alebo že
to bude nejaký wow moment, hej?
Presne, že to bude wow moment, že ho nejakým spôsobom Ivan Korčok nejako významnejšie predčí. A tým, že obidva si držali tú svoju líniu, komunikovali vlastne svoje stratégie, tak toto nenastalo. Takže podľa mňa tým hlavným momentom nebolo to, čo tam odznelo, ale to, čo tam neodznelo. A to môže časť voličov trošku zneistieť.
Uh-huh. Žiadny wow moment tam naozaj nebol?
Z môjho pohľadu asi nie, a čo je potrebné povedať dnes, aj voličské správanie do veľkej miery ovplyvňujú informačné zdroje. A tie informačné zdroje sú dnes o mnoho pestrejšie, než to bolo v minulosti, a tie televízne debaty tak aj musíme brať. Oni zasiahnu akoby istú časť voličov. A pričom aj tí kandidáti zjavne, a bolo to vidieť na stratégii oboch, sa snažili nie len, že pôsobiť relatívne zmierlivo, ale pôsobiť pre to publikum, ktoré na tej druhej strane očakávali. Takže ako ponúka sa otázka, či Peter Pellegrini nemohol mierne stratiť pozíciu pri elektoráte, ktorý možno od neho očakáva akoby jasnejšie postoje, ktoré viac korešpondujú s postojmi Roberta Fica na niektoré z otázok, ktoré boli aj diskutované nakoniec. Lenže otázka je, či práve akoby táto časť elektorátu pozerá debatu na televíziu.
Málo sa líškal voličom Štefana Harabina, Peter Pellegrini?
Asi tak si to...
Tak som to aj myslel.
Ja som chcel len jednu poznámku, ak môžem ešte vlastne k vplyvu tých debát. Spomínam si ale na rok 2014 a na debaty pred prvým kolom, a keď si dobre pamätáte, tak všetci sme vlastne Radoslava Procházku merali niekde na úrovni 10-12% a on dokázal vlastne nakoniec získať viac ako 20% a len tesne zaostal za Andrejom Kiskom. Čiže, a tam ale, si naozaj myslím, že to bol efekt aj...
Ale tam bol wow moment, keď Procházka absolútne nečakanie si zastal Andreja Kisku a extrémne to vlastne zaujalo všetkých komentátorov, takže bol to zvláštny ťah, ano. Ktorý ale jeho dal nejakým spôsobom ako keby zviniteľný.
Ale bol to súčasťou tej debaty. Ano, aj, to som chcel vlastne
povedať. Ono ho to v tej chvíli ako keby predstavilo voličom Andreja Kisku, lebo oni boli pravdepodobne rozhodnutí, že budú voliť Andreja Kisku a naraz tým, že on sa ho zastal a Radoslav Procházka, tak ako mnohí iní kandidáti, bojoval s poznateľnosťou. On vlastne začínal ako málo známy politik pre tú bežnú populáciu. Takže nielen, že bol priame v konfrontácii s politikmi, ktorí sú známejší a všetci ich voliči ho videli, ale zároveň ukázal ústretové gesto k voličom Andreja Kisku a presne ako hovoríte, pravdepodobne ich takto čas získal.
Ale ak môžem ešte doplniť, je to o tom formáte tých diskusí, že ja súhlasím, aj Zuzana Čaputová, jej pomohli diskusie a pomohli ale diskusie, kde mohla byť konfrontovaná a vlastne akoby ukázať svoje kvality v tej konkurencii ako viacerých kandidátov. On ten duel tých dvoch favoritov, no celkovo táto kampaň sa zúžila naozaj na tých dvoch favoritov, v podstate aj dramaturgia tomu akoby tomu nahráva a to do istej miery, ako tu nechcem úplne ako podporovať to, čo hovorí Igor Matovič, ale je pravda, že sám som v očakávaní, ako prebehne, ak prebehne v plnom zložení tá posledná debata, kde budú všetci kandidáti, pretože z môjho pohľadu je napríklad o mnoho zaujímavejšie než debata Ivana Korčoka s Petrom Pellegrinim, to, akým spôsobom napríklad bude debatovať Štefan Harabin s Petrom Pellegrinim. Mm-hmm.
Budeme si na to musieť počkať. Posledná jedna udalosť, ktorá teoreticky ešte mohla ovplyvniť prvé kolo, aj keď možno, že len mierne. Andrej Danko sa vzdal svojej kandidatúry v prospech Štefana Harabina. A podľa tých čísel preskumov mu hrozila pomerne veľká blamáž. V Ipsose mal ani nie 1%, vo Fokuse 3%, čo je stále podpriemerný výsledok v porovnaní s tým, koľko získala Slovenská národná strana v parlamentných voľbách. Môže to mať nejaký vplyv, dopad? Pán Slusierik.
Tak nejaká časť tých voličov sa presunie k Štefanovi Harabinovi, ale budú to maximálne teda 1-1,5% predpokladám v prípade ak z tých našich dát naozaj viac neočakávam. Čiže a v tomto prípade naozaj to Štefanovi Harabinovi nejak výraznejšie nepomôže a na to, aby mohol pomýšľať, ja neviem, že sa priblíži tým dvom favoritom, by naozaj musel v podstate vytunelovať elektorát Petra Pellegriniho výrazne, teda nie úplne, ale výrazne, čo si nemyslím, že niečomu takému...
U nás to zachytil vlastne posledný deň merania, my sme merali do pondelka do večera a ja som sa naskôr pozeral vlastne na tie posledných, neviem, necelých 200 alebo koľko tam bolo odpovedí. Viac mi to tam bolo cítiť, že meno Andreja Danka už takmer nepadalo, keďže oni to komunikovali aj on a aj Štefan Harabin na všetkých svojich kanáloch. A videli sme, že Štefan Harabin narastol oproti februáru, ale myslím, že narastol aj bez toho, aspoň keď som porovnával čísla. No a tu netreba zabrať ešte na jednu vec. Tak ako elektorát Štefana Harabina je tvorený aj voličmi Smeru a SNS, takisto je to aj elektorát Andreja Danka a časť z nich môže neposluchnúť a skôr napríklad posluchnúť, uvidíme, ako sa ešte zachová Robert Fico pred prvým kolom, či napríklad vyzve nejako generálnejšie voličov Smeru, aby volili Petra Pellegriniho, keďže deklaruje, že to je jeho kandidát. To by mohlo práve ako keby ten presun hlasov trošku zmierniť a naopak ich odsunúť napríklad Petrovi Pellegrinimu.
Vplyv Andreja Danka do tejto prezidentskej kampane bude podľa vás?
No, tu by som ma úžasne opakoval to, čo hovorili kolegovia. Ja možno len jednu poznámku. Ja si myslím, že Andrejovi Dankovi paradoxne celé toto dobrodružstvo s prezidentským kandidovaním vlastne môže pomôcť. Ako ja si nemôžem pomôcť, ale ja mám dojem, že vlastne nakoniec z toho vyjde ako silnejší, než do toho vstúpil. A to aj tým, že a znova vlastne už druhýkrát akoby vytvára percepciu, že on v podstate ustúpil nejakému vyššiemu dobru a že akoby on je ten, ktorý spája nejaké tie sily. Takže myslím, že na Štefana Harabina, že jemu to tak zásadne nepomôže, ale paradoxne si myslím, že znova Andrej Danko vymyslel niečo, čo mu môže pomôcť osobne a v ďalších voľbách.
Je to politický stratek. O druhom kole sa všeobecne hovorí, že ho môže rozhodnúť ochota voličov Štefana Harabina jednak prísť k voľbám aj v druhom kole a hlasovať za Petra Pellegriniho. Je to naozaj ten kľúčový faktor?
Podľa mňa jednoznačne.
Z vašich dát, čo som ja videl teda z Ipsosu, tak tam bola pomerne vysoká ochota voličov Štefana Harabina prísť v druhom kole, až 3/4 deklarovali, že pôjdu, a tí, ktorí teda pôjdu k voľbám, tak vlastne prakticky všetci uvažujú len o tom, že dajú hlas Petrovi Pellegrinimu. Čo by ich odradilo? Nechcem teda teraz radiť Ivanovi Korčokovi, ale že kde by ešte mohol byť nejaký háčik?
Nemyslím si, že Ivan Korčok má veľa nástrojov na to, aby toto ovplyvnil. Myslím, že ten, kto toto ovplyvní, bude práve Štefan Harabin. A to, akým spôsobom sa on zachová, keď dá svojim voličom odporúčanie, ale aj to, ako ešte bude vyzerať ten záver kampane. Ja hovorím, sú posledné dni, bude tu debata. Ak Štefan Harabin, a možno podporený vlastne aj tým ako zdaním sa Andreja Danka, možno nejakým pocitom toho, že mu tá podpora stúpa. Ak bude mať Štefan Harabin autentický dojem, že sa môže dostať do druhého kola, ak tomu bude sám veriť, a využije tú debatu na to že... A využije tú debatu naozaj na to, že to zahrá ako all-in proti Petrovi Pellegrinimu, tak si myslím, že sa môže stať to, že nie, že by sa Peter Pellegrini nemyslel druhého kola, ale môže oslabiť jeho pozíciu v druhom kole, pretože jeho pozícia v druhom kole je do veľkej miery závislá naozaj na voličoch Štefana Harabina.
Pani, vám vychádzajú tie čísla podobne rovnako, že naozaj až 3/4 voličov Štefana Harabina v tejto chvíli deklarujú, že chcú prísť k druhému kolu a teda budú voliť Petra Pellegriniho?
U nás to boli, myslím, 2/3, čo je ale porovnateľné číslo, lebo tam už teda počítame len približne z niečo viac ako, alebo okolo, neviem, 80-100 respondentov. Mm-hmm. To znamená, že samozrejme aj tá spoľahlivosť tých údajov je nie že menší, ale ten tzv. Interval spoľahlivosti je vyšší, čiže ak hovoríme 2/3 alebo 3/4, tak je to
veľmi... Stále to pomerne veľa. Na to, že Štefan Harabin teraz ešte hovorí, že vlastne on nejde podporiť Petra Pellegriniho, tak je to vysoký údaj.
Je to vysoký údaj. Potom, áno, to tu vôbec nie je otázka, že koho by volili tí, ktorí by prišli. Je tam z veľkej časti, je to presne Peter Pellegrini. A v tom, a súhlasím s Jakubom v tej interpretácii, že Ivan Korčok tomto asi môže naozaj len veľmi málo urobiť. Jednoducho, on nie je dôveryhodný pre tento typ voliča. Čiže tu zohrá tú najdôležitejšiu úlohu Štefan Harabin. A nechcem, aby to vyznelo tak, že to, čo povie, to budú rešpektovať jeho voliči. Samozrejme, die do bodky, ale jednoducho môže do istej miery znížiť v prípade kritiky Petra Pellegriniho tú ochotu tých voličov, vlastných voličov ísť ho podporiť vlastne v druhom kole.
A je to kritická masa, ktorá rozhodne?
No, je to kritická masa z toho hľadiska, že ak zoberme len to, že má približne niekde 10-12% hlasov, tak v podstate je to z výraznej časti, alebo vlastne z veľkej časti dokonca presahuje ten rozdiel, ktorý v závislosti teda od jednotlivých prieskumov delí v druhom kole Petra Pellegriniho od Ivana Korčoka.
Pán Žich, tie otázky sú rovnaké?
Aj čísla sú rovnaké, u nás to vychádza veľmi podobne. Ja by som len dodal, myslím, že Štefan Harabin to už povedal. Už to povedal minimálne pred mesiacom, keď sa ho na to niekto pýtal, a povedal, že on v prípade, že by sa mu nepodarilo postúpiť do druhého kola, takže on odporúči svojim voličom neísť voliť v druhom kole. Napriek tomu už minimálne pred mesiacom, ak nie aj skôr, sa ukazovalo, že jeho voliči, keď tak pôjdu z veľkej časti a budú voliť Petra Pellegriniho. A možno je to preto, že to nie sú iba jeho voliči. Ale v veľkej časti sú to voliči Smeru. To znamená, oni vo chvíli, keď samozrejme teraz majú sympatie voči Štefanovi Harabinovi, relatívne silné, on môže byť tretí, ale bol tretí aj pred 5 rokmi. Mal, myslím, že viac ako 10%.
14.
Teraz ich možno bude mať toľko, to keď zarátame nejakých drobných skrytých voličov. On je to relatívne silná pozícia. Je to každý 9. Každý 8. Slovák, takže tá pozícia je silná, ale keďže jemu sa to nepodarilo ako keby v tom medziobdobí pretaviť do nejakej, keď to hovorím, stranicky monetizovať tú jeho popularitu, pretaviť do popularity k nejakej strane, tak tí voliči majú iné, čo volia v prezidentských voľbách, personálnych, a iné, čo volia v stranických. A v stranických je to väčšinou Smer a Slovenská národná strana. To znamená, vo chvíli, keď už Štefan Hrabi nebude v hre, tak oni sa skôr priklonia k tej stranickej voľbe, možno aj bez ohľadu na to, aspoň väčšia časť z nich, čo Štefan Harabin povie, že by mali robiť v druhom kole.
Lebo jednoducho Ivan Korčok je pre nich zlá voľba a Peter Pellegrini je menšie zlo.
Napríklad aj pre nás.
Plus Republika, samozrejme, len dodám ešte aj tých dátach vidieť.
Možno len doplním, ešte podstatní hráči, ale v takejto konštelácii sú Robert Fico a Andrej Danko, ktorí práve po pred druhým kolom svojou aktivitou alebo pasivitou ešte akoby môžu pomôcť mobilizovať týchto voličov, pretože to naozaj nie je o tom, že oni by zmenili názor alebo čokoľvek, je to o tom, či budú mať dostatočne silný impuls na to, aby išli k tým voľbám.
A nakoniec to nemusí byť len o nejakom vyjadrení podpory, ale aj o téme, ktorú môžu tí politici vniesť do kampane. A keď pôjdu napríklad líniou, ktorú naznačujú, o teda, že boj proti tomu, aby boli vyslaní slovenskí vojaci na Ukrajinu, ktorý je tým spôsobom fiktívny, ale akože ako kampaňová téma je to dobrá, tak jednoducho tí voliči sa môžu rozhodovať na základe témy, nie na základe toho, čo hovoria jednotlivé politické, čo hovoria jednotliví politickí aktéri.
Je to téma blízka práve cieľovej skupine napríklad Štefana Harabina a Andreja Danka, to znamená, ich táto téma môže osloviť, môžu sa s ňou stotožňovať.
Pán Susiarik, kde sú rezervoáre Ivana Korčoka? Kde on vlastne ešte môže zabrať, medzi akými voličmi, na ktorých by sa mal teoreticky sústrediť?
No ja som to už naznačil, akože na jednej strane pre to druhé kolo je dôležitý, sú dôležití voliči Igora Matoviča, či sa ich podarí priviesť jednoducho k tomu druhému kolu. A to druhé, čo som tiež spomenul, sú kresťanskí demokrati, ktorí jednoducho, tam je to veľmi pestré z hľadiska podpory kandidátov, je to veľmi rôzne a tam naozaj bude otázka, do akej miery budú mobilizovaní vôbec pre účasť v druhom kole práve povedzme voliči, ktorí podporia Jana Kubiša, pretože ten podľa našich dát aj v elektoráte KDH má nejakú podporu.
Čo maďarskí voliči?
Tak to je veľmi špecifická situácia a je to novum, by som povedal, aj z hľadiska správania sa maďarských voličov v porovnaní s minulosťou, pretože keď si spomenieme, či už na voľby v roku 2009, kedy podporovali väčšinovo Ivetu Radičovú, alebo na voľby v roku 2014, kedy to bol zasa Andrej Kiska, alebo na voľby 2019, kedy to bola Zuzana Čaputová, tak teraz vlastne z tých dát vyplýva, a jednoznačne teda vyplýva, hlavne pre to druhé kolo, jednoznačná podpora Petra Pellegriniho. Hovorím jednoznačná v tom zmysle, že tí, ktorí prídu. Problém samozrejme tých maďarských voličov je v tom, že tá miera mobilizácie vlastne na tom južnom Slovensku je podprímerná. Osobne si myslím, že sa dá očakávať naozaj nižšia účasť, ako bude priemer na Slovensku, čiže ako priemer hovoríme niekde, ja neviem, na úrovni možno 45-50%, tak ja neočakávam, že v tom maďarskom prostredí presiahne teda 40% a už to dosť výrazne redukuje samozrejme váhu toho maďarského voliča na celkovom výsledku. Ale keď sa tie čísla priblížia, tak aj každý 1% bod môže byť dôležitý a dnes ho získava Peter Pellegrini.
Pán Hankovský, ja som si pozeral vaše dáta. Pri tých voličoch Maďarskej aliancie to nebolo až také jednoznačné, ale už to je príznačné, že u vás to bolo tak pol na pol, ako sa delili medzi Petra Pellegriniho a Ivana Korčoka, čo znovu v minulosti to bolo, že 90% voličov z južného Slovenska, keď prišli k voľbám, tak volilo skôr tých prozápadných kandidátov. V čom to môže byť, že môže to byť aj trošku problém so vzorkou, že to nemusíte mať akože 100% dobre odmerané, lebo myslím, že v tom fokuse to vychádza jednoznačnejšie pre Petra Pellegriniho. Alebo tam vidíte nejaké iné trendy, alebo už aj to, že je to pol na pol, vlastne, že vypovedá o tom, že tá situácia sa zmenila.
Aj to čiastočne vypovedá, aj v tých prieskumoch akoby zachytiť správne maďarského voliča je vždy trochu výzva, čo automaticky neimplikuje, že je s tým akoby nejaký problém, ale celý ten proces je trochu zložitejší. Je to, stále to zaznie až tak veľká skupina, aby nám akoby aj v rôznych agentúrach dávali rovnaké záver, že ako už Pavel Martin skôr pri inej odpovedi, pri tých menších celkoch vlastne už aj tie intervaly väčší a neočakáva sa až taká veľká zhoda. Mm-hmm. Takže zjednodušene povedané, tam to môže viac akoby skákať tie čísla. Už len to, že je to tak, ako to je, samozrejme implikuje, že tam nie je jednoznačná podpora pre Ivana Korčoka. Nad príčinami môžeme špekulovať, určite sú mnohé. Myslím, že celkový Ivan Korčok mal v poslednej dobe, hlavne v posledných rokoch, imidž politika, ktorý je kritický voči najmä teda Viktorovi Orbánovi a nie len, bolo tam viacero aj konfliktov s pánom Gimešim a podobne. Na druhej strane Peter Pellegrini a teda najmä celá vládna moc dnes akoby si zakladá na dobrých vzťahoch, teda aj s vládou Viktora Orbána. Ale ak ešte môžem jednu vec, keď sme sa teda bavili o tom, akým spôsobom Peter Pellegrini vlastne ja som spomínal tie informačné zdroje, akože to je strašne podstatné povedať, pretože Peter Pellegrini vedie kampaň v štandardných médiách, vidí tam tá posledná diskusia nejakým spôsobom, ale potom tu vlastne iní kampaňujú vlastne za Petra Pellegriniho a kampaňujú cieľia na inú cieľovú skupinu a kampaňujú úplne inak a hovoria úplne iné veci. Hej, či už tu máme rôzne podpory, už viackrát spomínaný aj, či môžem menovať ten časopis, tak vystrihnete ten Extra Plus, ktorý sa akoby distribuoval. Dobre, ktorý sa distribuoval.
Oni sa nemajú začať nám byť, nie?
No, však každý to mal v ruke. Ja som to dostal do schránky, ja som si to prečítal. Hej, Ivan Korčok tam bol označovaný ako princ Krasoň v krásnych okuliároch. Ako,
americké ženy.
Hej, takže spôsob, akým tie informácie boli podané, ako či už hovoríme o obsahu alebo o forme, sú vlastne nejaké a nekorešpondujú s tým, ako vlastne kampaňuje Peter Pellegrini. A to je v podstate akoby dvojkolajná kampaň, ktorá má jednoznačný cieľ, ako podporuje jedného kandidáta len úplne iným spôsobom a cieľom na úplne iných voličov. Takže aj to bude zásadné, ako dopadne druhé kolo, či vlastne touto formou kampane, ktorú nerobí priamo Peter Pellegrini a ani urobiť nemôže, pretože by znova mohol akoby strácať v inej časti elektorátu, či ho teda tí jeho podporovatelia dokážu presvedčiť tento typ voliča, aby ho podporovali v druhom kole.
Pán Žik, môžete nadviazať aj na toto, ale nechal by som aj tú otázku o tých maďarských voličoch, podľa mňa, že je to veľmi zaujímavé novum a fenomén týchto volieb.
No, ja sa v tomto musím Jakuba zastať, lebo to nie je o tom, že je to malá vzorka. Aj nám už ukázalo...
Ja som to nemyslel až tak kriticky, že...
Nie, ale nám to už ukázalo minulý mesiac inak, teraz trošku viac vyrovnanie, to znamená ako keby podobne ako v Ipsose aj vo Fokuse. Ono na tom juho a juhovýchodu Slovenska sa to prelieva. Tým, že vrcholí kampaň a je pán Foro samozrejme cez svojich priaznivcov, podporovateľov kampaňuje, na juhu je tá kampaň trošku iná. Za prvé sa deje cez médiá, ktoré nie sú celoslovenské, respektíve informačné zdroje majú občania maďarskej národnosti vlastné. Zároveň tam vidíme vplyv médií z Maďarska, ktoré sa tam bežne sledujú a je tam aj relatívne veľmi silný vplyv práve tých malých opinion lídrov, to znamená starostov, primátorov, ľudí, ktorí tam fungujú. Keďže vidíme, že kampaň vrcholí, tak možno v tejto chvíli, keďže aj pre maďarskú, pre stranu, ktorú zastupuje pán Foro, to znamená pre Maďarskú alianciu, je to šanca viac sa ukázať. Máme tu aj ďalšie voľby. Oni potrebujú, keďže nie sú v parlamente, ukazovať svoju prítomnosť. Tak tí voliči možno až tak príliš nerozmýšľajú nad druhým kolom. Ale vieme, že ich bol historicky už odčias vlastne konca socializmu trošku viac ľavicovo zameraný. Tam ľudia mali tie ľavicovejšie myšlienky viac žité, súvisuje so spôsobom žitia, ako to tam fungovalo. Zároveň vidíme silný vplyv maďarských médií, kde sú tieto myšlienky ako keby podporované. No a teraz, keď príde nalámanie chleba, oni splnia svoju povinnosť, dajú svoj hlas pánovi Forovi v prvom kole, no a potom sa začnú rozhodovať. A je to len nie nejaké ako keby staré zvyklosti, ale možno zároveň aj to, že ešte dostanú nejaké odporúčanie práve napríklad od vlády pána Orbána, ktorá cez médiá na nich má dosah a ktorá môže to ich rozhodnutie ovplyvniť. Takže ja si myslím, že juh a juhovýchod Slovenska je to, kde sa momentálne ten názor stále ešte prelieva na to druhé kolo a nie je pevný.
V týchto voľbách prezidentských sa nedá voliť poštou, na rozdiel od parlamentných volieb. Keď sme sa tu takto v tejto zostave rozprávali o parlamentných voľbách, tak sme vlastne odhadovali, že do akej miery môže tá voľba poštou trošku zmeniť výsledky, ako čo naznačuje prieskum, sa zhodli, že to zase nebude mať až taký zásadný vplyv. Tento raz ten volič zo zahraničia bude mať vplyv ešte asi nižší, pán Susierk?
No, bude mať nižší už len tým, že sú tam nejaké teda objektívne bariéry, minimálne teda tie dopravné, aby tí ľudia tu prišli. Museli si predtým samozrejme vybaviť voličský preukaz, niektorí ak nepôjdu samozrejme do miesta trvalého bydliska, ak povedzme chceli nejakým spôsobom optimalizovať svoju stratégiu dopravnú, ale hlavne tá objektívna bariéra, že jednoducho nie je možné voliť priamo zo zahraničia. To znamená, že nepredpokladám, že to budú 10 tisíce ľudí v tomto prípade, ale skôr teda nejaké tisícky ľudí, ktorí takýmto spôsobom prídu a zahlasujú. Určite aj na základe vlastne toho pozorovania v tých parlamentných voľbách a je možné povedať, že ak to niekomu pomôže, tak to pomôže primárne Ivanovi Korčokovi.
Mhm. Pán Žich, tá istá otázka aj voľba poštou a možno ju doplním, zároveň tu budeme mať medzi dvomi kolami Veľkú noc, čo je asi prirodzený faktor, ktorý utlmí tú kampaň. Tá môže tiež zohrať rolu?
Určite. Nie len Veľká noc, ale aj veľkonočné prázdniny, lebo tie sviatky sú v piatok a v pondelok. Zároveň školské prázdniny sú štvrtok a utorok. To znamená, z tých keby 10 pracovných dní nám dostane len 6. Veľká noc je, myslím, že podľa štatistík asi jeden z tých top 3 alebo top 4 dní v roku alebo v období roka, keď sa presúva relatívne najviac aut. A oni sa samozrejme presunú kvôli Veľkej noci aj ľudia, ktorí nebývajú v mieste svojho trvalého bydliska. Otázne je, budú mať motív znovu sa presunúť aj o týždeň? Tam je to otázne. Takisto ľudia, ktorí sú zahraničí, hovoríme o študentoch.
Teraz sa bavíme napríklad, že mladší ľudia, ktorí majú trvalý pobyt ešte na východe, tak jednoducho, že ak si náhodou nevybavia hlasovací preukaz a bojdu ma na Veľkú noc, tak už asi nepôjdu voliť.
Presne tak, môže tam byť tento faktor. Takisto je to faktor napríklad, keď hovoríme o mladých ľuďoch, o tretie najväčšie slovenské mesto, to znamená Brno, o ľuďoch, ktorí sú napríklad zahraniční na vysokých školách. Ja si pamätám možno v histórii len dve také veľké mobilizácie spojené s testovaním. Jedno bol rok 1998, keď sa dokonca z Ameriky cestovalo, a to ešte bolo obdobie, keď tie listky stáli trošku iné peniaze, tie letenky ako teraz. A potom druhé bolo referendum o vstupu do NATO. Ja som vtedy bol náhodou...
Do
EU, tak. Ja som bol vtedy voliť v Starom Hrozenkove, bol som sa pozrieť, ako to bude vyzerať s voličským preukazom a bol na slovenskej strane samozrejme. A tam bola malá revolúcia. Tam chodili tí ľudia, ktorí išli z Moravy a vyzeralo to tam ako na tých záberoch z tých čínskych kúpalisk, že nevidíte vodu, sú tam len davy. Toto sa už asi opakovať nebude. Práve tá možnosť voliť poštou bola ako keby substitúcia ochoty ľudí cestovať. A ja očakávam ten vplyv veľmi, veľmi malý. Možno časť ľudí príde z Brna, ale nespoliehal by som sa na to.
Pán Hakovský, to, čo pán Hřích vlastne naznačoval, je, že zrejme nebudú mať možno dôvod prísť voliť k druhému kolu ľudia, ktorí sú skôr mladší, skôr vzdelanejší, pracujú v zahraničí, čiže voliči Ivana Korčoka, čiže tá Veľká noc mu asi nenahráva.
Nie, to čo povedali kolega, to podpisujem, ale možno by som ešte na to dal nejaký iný uhol pohľadu, a to je, a samozrejme do poslednej chvíle tí ľudia majú možnosť voliť v mieste svojho trvalého bydliska, to znamená aj tí, ktorí si nestihli vybaviť voličský preukaz, tak tú možnosť akoby stále majú, tí, ktorí sú v zahraničí. A teda uvidíme, ako sa vyvinie tá kampaň akoby medzi kolami, a v princípe stále je tu hypotetická možnosť, že ak sa dokáže vyvolať dostatočná mobilizácia a emócia, tak vlastne ak hľadáme niekde nejaké rezervoár voličov, s ktorým vlastne dnes úplne nepočítame v prieskumoch, nie ani v týchto debatách, tak tí ľudia ale sú v Brne, sú v Prahe, sú možno v iných miestach sveta, a nikde nie je vylúčené, alebo nemôžeme vylúčiť, že tí ľudia sa nedokážu na poslednú chvíľu zmobilizovať. Takže hovorím, je tam ešte aj hypotetická možnosť, že áno, nepredpokladám to nejak zásadne. Všetko, čo bolo povedané, podpisujem. Veľká noc tomu nie úplne nahráva. A to, že sa nedá voliť poštou, no to je také neekologické, no povedzme si.
Záverečná otázka. Čakajú nás oveľa tesnejšie voľby, než sme boli zvyknutí pri prezidentských voľbách v roku 2019 a 2014? Pán Slusiarik.
Narýchlo som to začal prepočítavať. Zdá sa, že môžu byť niečo tesnejšie. Tie 2019 dopadli, opravte ma, ak sa mýlim, 58-42, myslím, že to za okrúhlenie. Tie predtým dokonca dopadli 60-40, keď si dobre
pamätám. Tak, druhé kolo dopadlo tak.
Tak ešte som prekvapený, že aj pamäť celkom slúži. Predpokladám, áno, očakával by som, že to budú tesnejšie voľby z hľadiska toho výsledku, respektíve rozdielu medzi, hovorím samozrejme o druhom kole, víťaza a porazeného.
Pán Žich.
Zatiaľ tomu čísla nasvedčujú. Ak nedojde k nejakému zlomu, vidíme, čaká nás prvá jediná hromadná debata. Ak nepríde k pred prvým kolom k nejakému veľkému zlomu, ktoré ako keby zahybe tým poradím, tak to druhé kolo už zrejme bude také, ako predpokladajú všetky prieskumy. Ono aj tá mobilizácia má svoje limity a naozaj to bude tesné, ale budem vedieť veľmi presne odpovedať po druhom kole.
Po druhom kole. Aha, pardon. Hej, teším sa na to.
Takáto diskusia asi nebude.
Pán Hakovský.
Asi všetci vieme, že, alebo predpokladáme, že prvé kolo bude neuveriteľne tesné, takže to si myslím, že nemá úplne obdobu, aby to vlastne bolo do poslednej chvíle takto nejasné, hoc teda niekedy nebola obdoba, alebo niekedy sa stali situácie, kedy sa teda líder prieskumu nakoniec nedostal do druhého kola, aby teda už spomínaný Eduard Kukan, ale to druhé kolo, no zatiaľ to vyzerá, že to bude tesné, ale ja v tomto nesúhlasím s vašom, ale to uvidíme nakoniec si povieme po voľbách, že ako to dopadlo. Ja si myslím, že stále akoby je tu ešte veľká neznáma toho, ako tí voliči Štefana Harabina sa zachovajú. A s veľkým očakávaním budem sledovať tú poslednú televíznu debatu pred prvým kolom.
Nie je rozhodnuté, týmto môžeme ešte uzavrieť, hej?
Áno, ako sa to hovorí, že kým nie je keď je spočítané všetko, tak či neviem, taká prúpovidka.
Hovoria politici radi, kým je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič.
Dohodnuté nič, asi ani v tomto prípade.
Tak pri tomto môže byť aj rozhodnuté. Ďakujem za účasť v dnešnom podcaste. Hostiami boli riaditeľ agentúry Ipsos, pán Jakub Hankovský.
Ďakujem za pozvanie.
Riaditeľ agentúry Focus, pán Martin Slosiarik.
Ďakujem za pozvanie.
Riaditeľ agentúry Ako, pán Václav Žich.
Ďakujem, pekný deň.
Moje meno je Dušan Mikušovič a teším sa zase na budúce.